Bož, blagoslov. Hvala svima i lijepo da smo se vidimo.
Amen.
Odmah da pozdravimo naš novi par. Evo, neka vas Bog blagoslovi, Davina i Joško, da se osjećate dobrodošli. Tako da, mislio sam kako to najaviti. Sam mislio da kažem da sad njih dvoje brojimo kao jedna, ali tako? Znači, da sad smo gledali pola Joška, sad vidimo cijelog. Eko, zbog blagoslovi, evo, tim povodom smo pozvani u njihovo ime danas zajedno da odemo poslije službe na ručak. Pa se nadam da ćemo se svi tome pridružiti. Bit će bolje nego što ima doma kuhanje. Što se toga tiče. Da pozdravimo također i goste iz Slavonije. Ne dođu nam često. Ukrali ste nam Brunu. Bruna nam je bila prije često tu. Evo, drago nam je da ste tu sa nama. Lijepo je vrijeme. Priroda oko nas se budi, dolazi proljeće i ono o čemu mi pričamo danas je o našem duhovnom probuđenju. I vidimo to svaki put kad se skupimo zajedno, čovjek se osjeća malo tu toplinu, tu zajedništvo, to što dolazi sa iz nebeske realnosti, tako da kad Bog blagoslovi. Naša tema danas je sedmi pečat i koliko vidim svi su vjernici poruke tu. Tako da mislim da je to jedna nama najzanimljivijih tema. I ta tema ima veze sa vjenčanjem također. I kontekst ovog svega, nadam se da će vam Bog pomoći da to bolje razumijemo. I sad, kad se vratimo nazad i upečete, ako niste i ako imate na srcu, kroz ovo kroz što ćemo danas proći, možda će vam pomoći da shvatite, da razumijete pečate puno bolje i puno na jednoj dubljoj razini, makar je to bilo meni i nadam se da će Bog pomoći da to prenesem i vama. Predat ćemo Bogu službu i svaki put kad je brat Mato nakon dugog vremena tu, pozvat ćemo brata Matu, a na kraju službe brata Dinka. Možem gostovati.
Dragi naš, dragocjeni sveti, nebeski oče, Gospode Isuse Kriste, ti si jedini Bog i nema drugog osim tebe. I tako smo ti zahvalni, Gospode, što smo se mogli ovdje skupiti, oče, iz jednog jedinog razloga da čujemo od tebe, Gospode. Vjerujem da imaš puno toga da nam kažeš, oče, i da ohrabriš nas u našoj vjeri, Gospode, jer vjera je ono sve što nam je potrebno, Gospode. Zaista bez vjere ne možemo biti ugodni tebi, oče. I vjerom možemo pogasti svaku strijelu zloga, oče. Amen. Vjera je naša pobjeda. I neka bi naša vjera danas porasla za jedan veći nivo, oče, da jednostavno ta vjera bude ugodna tebi, Gospod. Molim te da blagosloviš svakog jednog od nas ovdje, da ispuniš svaku potrebu tvoga tijela, Gospode, u ovoj zajednici, oče. I nada se da blagosloviš, Gospode, mlade ljude koji su se uzeli, koji će živjeti zajedno, oče. Da tvoj sveti duh bude njihov vođa, da on bude taj treći koji je potreban, Gospode, jer bez tebe, Gospode, ne vrijedi ništa, oče. I potrebni smo svaki jedan od nas, tebe, oče, više, u većoj mjeri, Gospode, da jednostavno umremo sebi i svome ja i svijetu i svijet nama, oče, da jednostavno ti zaživiš u većoj mjeri kroz nas, da bi mogao da nas iskoristiš, Gospode, za svoju slavu, da učinimo nešto što je tvoja volja, oče, da ne trčimo svojom silom ni snagom, tako da čekamo na tebe, Gospode, i da onda učinimo ono što je tvoja volja, oče. Pomozi nam, oče, oprosti nam svu našu nevjeru, sve ono što je žalstvo od tvoga svijetog duha, oče. Mi stavljamo to pod krv tvoga ljubljenog sina, oče, i molim te, oče, da preuzmeš kontrolu na svemu što god bude rečeno, jer tvoj sveti duh, Gospode, vodi našeg brata, Gospode, koji će propovijedati ovu riječ, oče. I neka bi nama svima to bilo toliko jasno da možemo da kličemo, oče, i da se radujemo, oče, jer ti gradiš svoju crkvu na otkrivenju, oče.
Amen.
I hvala ti, Gospode, za to otkrivenje. Zaista smo sretni što smo mogli čuti tvoj glas u ovom danu na kraju vremena kada je tama obuzela svijet, Gospode, i sve te crkvene religije i denominacije i oni idu sve dalje i dalje, Gospode, a mi želimo da idemo sve bliže i bliže Tebi, Oče, i jednostavno da spoznamo svoju poziciju, Gospode, i da idemo kući, Oče. Molim Te da nas blagosloviš, Oče, još jednom, Oče, i današnje druženje neka bude u Tvome duhu, Gospode, izvan ove crkve, Oče, kada budemo imali taj ručak. Neka bi Tvoj Sveti Duh zaista, Gospode, vodio nas u svim stvarima i neka bi atmosfera Tvoga Duha bila sa nama, Oče. U Isusovo ime zahvaljujem, molim. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Thank you.
Thank you.
Kaže ovako: a kada je on otvorio sedmi pečat, nastade na nebu tišina oko pola sata. Kaže on pognu glave. Dragi Gospode i Bože, dolazimo kao vjernici ove poruke koje si nam ti poslao, Gospode, koja nam govori o toj tišini, Gospode, koja je bila na nebu. Gospode, koja to stavlja u kontekst našeg vremena i govori o tvom dolasku, Gospode. Gospode, ti si nam preko svog proroka puno toga otkrio što se događa u toj tišini, puno toga o tvom dolasku, Gospode, puno toga o tome po koga ti dolaziš, Gospode, i puno toga kako si nas ti spremio za taj dolazak. Ovo pismo kaže da se tvoja nevjesta pripremila. Molimo te, Gospode, da kroz današnju službu nas spremiš još više, da uzmeš kontrolu nad svime što ćemo reći, da nam daš, Gospode, da možemo koncentrirano pratiti i da bi ono o čemu govorimo, što dolazi od tebe, Gospode, zaobišlo naš um i došlo u naše srce.
Amen.
Molimo te i predajemo ti cijelu službu u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Da nije poruke, o ovom stiku ne bi znali ništa reći.
Amen.
Znači, da nije poruke, isto tako sedam pečata, ne bi znali ništa reći. I ono što pečati postaju za nevjestu, postaju njezina središnja, centralna tema. I sad u tim pečatima mnogo puta ljudi pročitaju i dođu do ono nekog površnog znanja, teoretskog, kao bijeli konj, antikrist, crveni konj, antikrist promijenio svoju fazu, crni konj, antikrist, reformacija, sivi konj, i to je to. Znači, ali u pečatima zaista ima puno više od samo toga i pečati nisu samo to da znamo bijeli konj, to, to i gotovo. Pečati govore jako puno i puno nas mogu naučiti. I prvo kaže da je najveću inspiraciju u svojoj službi imao dok je propovjedao pečate. Možda mi dok slušamo to ne osjetimo, dok nam Bog ne otkrije. I sad u proučavanju pečata, s obzirom da je to nešto čemu mi već jedno imamo 20 službi i teško je to sažeti. Danas ćemo pokušati govoriti o sedmom pečatu, nastaviti. I nekako, ja sam mislio imati jednu ili dvije službe, ali što više proučavam tu temu, sve više mi se toga otvara. Tako da mi nije žao zbog toga. Nije mi žao i nadam se da ću dio toga s čim sam ja oduševljen moći podijeliti s vama i da će vam nakon toga otvorena knjiga biti zaista otvorena. U četvrtom pečatu prorok, s obzirom da smo svi vjernici poruke, da ne trebamo možda puno toga za uvod, govoriti, imate predodžbu o čemu ćemo pričati. Prošli put smo imali neke ljude koji su došli prvi put na službu, pa smo malo teže, malo sam morao raditi veće uvode i onda nisam stigao dosta toga reći. Možda neke stvari koje sam prošli put spomenuo ću spomenuti, ali iz razloga ne da se ponavljam, nego iz razloga da dodam još neke stvari koje u tom trenutku nismo rekli. Ovo nismo rekli, ali ono što je meni zanimljivo, da u četvrtom pečatu prvo kaže ovako, ja se zatvorimo samo vrata da nam ovo ne zvoni. Ovako, znači u četvrtom pečatu prvo kaže ovako, a sutra na večer mi ćemo promijeniti scenu, znači govori u petom pečatu, promijenit će se scena, kaže, a sutra na večer mi ćemo promijeniti scenu sa zemaljskih stvari koje se događaju, pogledat ćemo gore. Znači, ja to nisam nikad vidio, dok sad kad se vratite, prvok nam sugeriraju. U pečatima imate puno rečenica koje ako protrčite nećete vidjeti. Ono što prorok ovdje kaže, prva četiri pečata se bave zemaljskim stvarima. Ali od petog pečata moramo pogledati gore, bave se nebeskim stvarima. I sad ako pogledate, i to je ono što prorok kaže, sutra navečer promijenit ćemo scenu sa zemaljskih stvari koje se događaju. Kaže, on je pogledao gore i ovdje on je vidio duše pod oltarom i žrtveni oltar i sljedeće večeri je sud udario. I onda, posljednju večer, nedjelju na večer, bila je tišina pola sata, ali nešto se dogodilo. Znači, bila je tišina, ali to ne znači da se nije ništa dogodilo. Kaže, bila je tišina, ali nešto se dogodilo. Ja očekujem da on to otkrije i on će to učiniti, ja sam siguran da hoće. Znači, ono što prorok nama ovdje kaže u četvrtom pečatu, kaže, prva četiri pečata se bave zemaljskim stvarima. Ono što smo mi rekli, prva četiri pečata govore o tome što Sotona radi. I što Sotona radi na zemlji. I vi nalazite u prva četiri pečata, da je recimo u crveni konj, da mu je bilo dano dignuti mir sa zemlje. Znači ne na nebu, nego mir na zemlji je digao. Nalazimo tamo mjera pšenice za denar, mjera ječma za denar i tako dalje. U sljedećem, u četvrtom pečatu kaže da mu je dana vlast nad četvrtinom zemlje. Znači, ono što nam pečati sugerira, što mi nismo vidjeli koliko puta god da smo čitali, dok prorok nije rekao, prva četiri pečata su zemaljske stvari. Kao što prva četiri crkvena doba govore o tome što Sotona radi. On je uzeo, Bog je dopustio njemu da uzme četiri crkvena doba, da odvede crkvu u mračno doba, u srednji vijek, da je gotovo ubije. I onda je Bog uzeo tri crkvena doba kroz opravdanje u Luteru, posvećenje u Vesliju i krštenje Duhom Svetim, da obnove. Znači, pečati govore istu stvar. Četiri pečata govore o zemaljskim stvarima, govore o onome što Sotona radi, događaju se na zemlji, a sljedeća tri pečata govore o onome što Bog radi i događaju se na nebu. U petom pečatu Ivan vidi duše pod oltarom. Taj oltar nije zemaljski, to je nebeski oltar, duše su nebeske, to se događa gore. Kaže, Ivan je pogledao gore. I sad pogledamo ovdje i sad, da se ne ponavljam previše, s obzirom da sam više puta o tome govorio, kad pogledamo, peti pečat zapravo govori o prvom koraku Božje obnove. I tu mi nalazimo duše pod oltarom i nalazimo da su im dane bijele haljine. Bijele haljine govore o opravdanju. Znači, peti pečat govori prvi korak što je Bog napravio, Bog je uzeo neke ljude i dao im opravdanje. Očistio ih je, dao im je bijele haljine. Ali tu nije priča gotova. U šestom pečatu, šesti pečat govori onome što opet, ako čitate šesti pečat, nalazite sunce, mjesec, zvijezde, govore o nebeskim situacijama, ali tako i ono što nalazimo govori o pročišćenju. Pročišćenju židova, pročišćenju lude djevice i pročišćenju zemlje. I drugim riječima govori o posvećenju. I drugi korak Božje obnove je posvećenje. I treći korak je onaj tajanstveni korak, je korak koji mi nazivamo krštenje Duhom Svetim. To je jedan intimni, individualni događaj koji se događa na negdje u nekoj našoj tišini i svijet o tome ništa ne zna i ne može puno ni znati, ali ono što prvo kaže, to je pola sata tišine, ali nešto se događa. I kaže prvo, sedmi pečat je dolazak Gospoda. Šta je naš sedmi pečat? Šta je naše krštenje Duhom Svetim? Dolazak Gospoda. Znači, mi vidimo da pečati zapravo govore o tome. Evo, četiri pečata zemaljske stvari, što Sotona radi, tri pečata nebeske stvari, što Bog radi. Završava se sedmim pečatom, što je dolazak Gospoda. Naš hod s Bogom, naša obnova iz palog griješnog stanja počinje opravdanjem, našim bijelim haljinama, počinje posvećenjem, našim pročišćenjem i počinje i završava našim sedmim pečatom, što je dolazak Gospoda u naš život ili naše krštenje Duhom Svetim. I sad kad prorok u šestom pečatu, ovo sam spomenuo, kaže ovako, sutra na večer želim vam pokazati tajnu koja je bila ovdje cijelo vrijeme tijekom ovih skupova. Tijekom ovog skupa. Ali kaže, sumnjam, jeste li to vidjeli ili niste. To je bilo ovdje ležalo ravno ispred vas i ja sam gledao svaku večer da netko ustane i da kaže, vidim to. Znači, i to je šesti pečat. Kaže, sutra na večer ja vam želim pokazati jednu tajnu. I ono što je zanimljivo da u prvoj propovjedi u seriji o pečatima, prvo kaže Bog skriven i otkriven u jednostavnosti. Znači, ta tajna će biti jednostavna. Ta tajna će biti tako jednostavna da je mnogi ljudi neće vidjeti. I kaže, to je bilo tu cijelo vrijeme pred vama, drugim riječima, to nije neka nova izmišljotina ili neka nova... nešto novo što je izumljeno ili otkriveno, to je tu cijelo vrijeme pred vama, ja čekam da netko ustane da kaže vidim to. To je šesti pečat. U sedmom pečatu vam kaže, ja sam siguran da ste primijetili što se događalo ovaj tjedan. Kaže, kraljevstvo Božje dolazi od opravdanja ka posvećenju, ka krštenju Duhom Svetim, mi se približavamo Bogu cijelo vrijeme. Znači ono što on ovdje kaže, kraljevstvo Božje dolazi, i dolazi kroz opravdanje, kroz posvećenje i kroz krštenje Duhom Svetim. Znači, sedmi pečat kaže, u šestom kaže, čekao sam da vidite nešto, u sedmom pečatu dođe sutradan i kaže, siguran sam da ste to vidjeli, a šta je to? To je da kraljevstvo Bože dolazi kroz opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim. I onda čak i nestane tu, nego kaže, mi se približavamo Bogu cijelo vrijeme, zar ne možete vidjeti metodistički propovjednici kako je poruka posvećenja bila iznad onoga što je Luther propovjedao. Kaže i pentekostalci, zar ne možete vidjeti da je krštenje duhom, da je krštenje iznad onoga što su metodisti propovjedali. Znači, to je ta tajna. To je ta tajna da se mi približavamo Bogu kroz peti, šesti i sedmi pečat, kroz opravdanje i posvećenje i krštenje Duhom Svetim, ili ono što se događalo kroz Lutera, metodiste, odnosno Veslija, i kroz krštenje Duhom Svetim. Zapravo, kad vi stanete i pogledate sedam u Bibliji, vi ćete uvijek naći jednu kombinaciju da je Bog to napravio kao 4+3. Sedam crkvenih doba su 4 crkvena doba, kaže prorok, i za crkva je završila u mračnom dobu, Bog uzeo 3 da izvadi. Sedam pečata su 4 jahača, 4 crkvena doba, i Bog je uzeo 3 da obnovi, da bi na kraju on došao u sedmom pečatu. Ako uzmete sedam truba, to su 4 trube, uništavaju, prve 4 trube uništavaju zemlju, ali onda ide 5., 6., 7., prvi jao, drugi jao, treći jao, prvi porođajni bol, drugi porođajni bol i treći porođajni bol koji ima za rezultat da donese novu zemlju, da obnovi zemlju. Ako sad sam pogledao, ako pogledate čaše, vi vidite sličan obrazac. Znači ono što mi nalazimo tako da je Bog, ako sedam pečata rekao, i prorok to nije rekao tako eksplicitno, ali nam je rekao, pogledajte, ta 4 pečata se bavio zemaljskim stvarima, ali od sutradan, od petog nadalje, on je pogledao gore. I sad mi se želimo zadržati na našem sedmom pečatu i vidjeti što to znači za nas. Kaže, sedmi pečat je kraj svega. Drugim riječima, krštenje Duhom Svetim završava sve, je kraj svega, ili onog procesa obnove vjernika. To je kraj. Nema nešto više toga, nakon toga. Kaže, sve završava u ovo vrijeme na kraju sedmog pečata, to je kraj crkvenih doba, to je kraj sedam pečata, to je kraj truba, to je kraj čaša. Sve završava i završava ulaskom u milenij. Ono što ćemo mi vidjeti, kaže, to je u sedmom pečatu. Znači, mi našim sedmim pečatom, krštenjem Duhom Svetim, ulazimo u svoj počinak. Milenij je počinak. Znači, milenij je počinak u koji zemlja ulazi u sedmu pečat. i ova zemlja koju tu vidite da je svaki dan stariji počinje imati koju slijedu, krštenjem Duhom Svetim ulazi u svoj počinak. Ono što mi vidimo da je, ta, je ulazak u naš milenij. Kaže, milenij je tip sedmog dana, mi smo još uvijek u vremenu, u mileniju, to je jedan dan, jedna tisuća godina, to je element vremena. Kaže, ne, nemojte to zamijeniti sa novom zemljom, jer to ona nije. Amen. Znači, kad čovjek dobije krštenje Duhom Svetim, to je još uvijek stara zemlja. Amen. I ono što je jako blagoslovljeno u ovome što mi možemo vidjeti, da čovjek može ući u počinak u staroj zemlji. Znači, nije velika mudrost ili ne bi bilo tako veličanstveno da mi imamo preobraženo tijelo i da smo ušli u počinak u Kristu. Ali tako? Ali ono što nas pečati uče, da sedmi, naš sedmi pečat će nas uvesti u mileni, u počinak, u sedmi dan, u staru zemlju. To još uvijek nije nova neba, novo nebo i nova zemlja, to je ova stara zemlja. Kaže, primijetite, sedam dana ima veze samo sa starim, starom tvorevinom, vremenom svijeta. Sedam dana, mileni, to je dan počinka. Znači, vi vidite što nam je Bog pokazao kroz sedmi pečat. Pokazao je da mi ulazimo u počinak u starom tijelu, još uvijek je element vremena u pitanju, znači još uvijek starice, ali vi ste u počinku. Kad doživite svoj sedmi pečat. E, sedmi pečat sad se događa na jedan zanimljiv način. Znači, i tu ja mislim da postoji jedna velika istina i lekcija koju možemo naučiti, koja je suprotna od mnogo puta kako ljudi gledaju kako dožive sedmi pečat. Još jedna stvar koju on kaže, kaže ovako, sav grijeh je otišao, uklonjen je u mileniju, kaže i na velikom bijelom prijestolju suda, to je tip po Duhu Svetom, to je tip Duha Svetoga. Znači, kaže, u mileniju, što mi nalazimo, nema grijeha. E sad, nije velika, ne bi bilo tako veličanstveno da u novoj nebi, na ovoj zemlji nema grijeha. U našem proslavljenom tijelu, što je naša novo nebo i naša nova zemlja, neće biti grijeha. Ali to nije toliko veličanstveno. Veličanstvenije je što u ovoj staroj tvorevini nema grijeha. Znači, u mileniju neće biti grijeha. U našem sedmom danu, kad čovjek uđe u svoj počinak i primi Duha Svetoga, vrijeme je kad nema grijeha. A još uvijek je u vremenu i još uvijek je u staroj tvorevini. To je ono što nam sedmi pečat kaže. Mi možemo ući u počinak, mi možemo ući u odmor, mi možemo ući u svoj sedmi dan, u svoj mileniji, sa našim krštenjem Duhom Svetim, u starom tijelu. Bez grijeha. I ono što prvo kaže, to je ono kad se kaže, što je ono što Bog čini onda? On se može spustiti na zemlju, vidite, zato što je sav grijeh otišao. To je ista stvar kad on dođe, kad vam daje duha krštenje Duhom Svetim sa vatrom, on može doći i nastaniti se u vama. Znači, Bog se može nastaniti u mileniju, iako je stara tvorevina, iako je vrijeme. Jer grijeha nema. I Bog se može nastaniti u ovom starom tijelu, u ovoj staroj tvorevini, kad ono uđe u svoj mileniju, u svoj počinak, jer grijeha nema. Znači, veličanstveno je da grijeha nema u mileniju. Puno veličanstvenije nego da ga nema u novom nebu i novoj zemlji. U novom nebu i novoj zemlji Sotona je uništen. Ali u mileniju on još uvijek postoje, a grijeha nema. Zemlja je u počinku, grijeha nema, a zemlja je stara zemlja. I to je Božji uspjeh. On naš može uvesti u počinak, u odmor, da smo mi krštenim Duhom Svetim u svom počinku, u svom mileniju, u staroj zemlji, vrijeme ide dalje, a grijeha nema. I sad, ono što je jako zanimljivo, prvo kaže ovako, kaže u Otkrivenju 21 kaže da zgrabi zmaja, staru zmiju, to je đava Sotonu i okova ga za 1000 godina. I tu ćemo onako pri kraju završiti onaj pregled od onoga što smo pričali prošli put. Kaže, na kraju 1000 godina Sotona je bio oslobođen iz svog zatvora, gdje je bio vezan od anđela lancima, ali ne nekim debelim lancima. Kaže, lanac je bio lanac okolnosti, kaže, svi njegovi podanici su bili u paklu i kasnije kaže, on nije imao kroz koga raditi. Znači, u jednom trenutku Bog radi sa vjernikom da živi u staroj zemlji, u staroj tvorevini, u počinku u koji je ušao svojim krštenjem Duhom Svetim, i da on počiva u Bogu, a da je Sotona okovan u njegovom tijelu zato što nema kroz koga raditi. A i dalje Sotona postoji. To je naš milenij. To je naše krštenje Duhom Svetim, to je naš sedmi pečat. Svi mi imamo svoj sedmi pečat, svi mi imamo svoj peti pečat. Onog trenutka kad ste se pokajali za svoje grijehe, krstili u ime Isusa Krista, vi možete reći, ja sam doživio svoj peti pečat. Onog trenutka kad vam je Sotona negdje u životu prišao sa jednom nevinom stvari koja je izgledala tako nevina, recimo, ajde popi čašicu alkohola, a on je bio, to je bio vaš bijeli konj. Možda ste za 10 godina kasnije bili alkoholičar. I on je uzeo sa bijelog konja, postao je agresivan na crvenom konju, pa na crnom konju, pa onda je vas je dovelo neko sivilo vašeg života. Vi možete naći sva 4 konja u svom životu. Možete naći bijeloga, možete naći crvenoga, možete naći crnoga i možete naći sivoga. I u tom sivilu vašeg života gdje ste bili duhovno mrtvi, negdje se desio vaš peti pečat. Vi ste čuli za poruku, vi ste se pokajali, krstili i dobili bijele haljine. To je vaš peti pečat. I onda je Bog uzeo jedan period i vas je čistio od stvari svijeta, gdje prolazili ste kroz period posvećenja i jednostavno možete reći, to je bila moja velika nevolja. To je bio moj šesti pečat. To je bilo vrijeme kad mi je zvijezde su padale sa neba, sunce se zamračilo, imali ste stvari koje je Bog radio s vašim životom, kušnje, teškoće, imate svoj šesti pečat. I nekad ste imali svoj sedmi pečat. Sedmi pečat je dolaza Gospoda. To je tajanstveni pečat u tišini. To čak ne možete nekome ni objasniti. To je zapečaćeno sa 7 pečata. To je bila tišina, ali ipak se nešto desilo. Znači, Bog se spustio u vaš život. Šta se desilo? Vi ste ušli u svoj milenij. Ušli ste u svoj počinak u staroj zemlji i Sotona je vezan okovima okolnosti da nema kroz koga radi. I sad dolazimo do zanimljivog dijela koji je zapravo ključan, a nalazi se u propovjedi Kristi tajna Božja otkrivena. Prvo kaže ovako, to je razlog što pod našom sedmom tajnom, kad je sedmi pečat bio otvoren, bila je tišina. Isus, kad je on bio na zemlji, oni su htjeli znati kad će on doći. I on je rekao, čak ni sin sam ne zna kad će se to dogoditi. Bog ima to sasvim za sebe, to je tajna. I onda kaže ovako, to je razlog što je bila tišina u nebu za vrijeme od pola sata. I 7 gromova je izgovorilo svoje glasove. Ivanu je bilo zabranjeno da piše dolazak Gospoda. Kaže, to je jedna stvar koju on još nije otkrio. Kako će on doći i kada će on doći, dobro je što nije. Znači, ono što prorok ovdje kaže, sedmi pečat je pola sata tišine. Sedmi pečat su gromovi. I treće je, sedmi pečat je dolazak Gospoda. Krštenje Duhom Svetim je pola sata tišine. Krštenje Duhom Svetim je gromovi. I krštenje Duhom Svetim je dolazak Gospoda. I sad tu postaje onaj problem, kako može biti tišina i grom. Ako nešto grmi, gdje onda tišina? Znači, to je ono što, kad to shvatimo, onda nam se mnogo toga postaje jasnije u našem životu. Prvo što znamo da je grom, govori da je to simbol, kaže da vidimo što to znači, grom je glas Božji kad se pečat otvori. U drugoj Samuelove kaže, Jahve s neba zagrmlje, svevišnjega glas se ori. Ili u Ivanu 12 kaže, dođe glas neba, proslavio sam i opet ću proslaviti, mnoštvo koje onda stajalo i slušalo, govoraše, zagrmilo je. Znači, prvo kaže, grom je glas Božji. E sad, prije nego što nastavimo s ovom, da ubacim jedan detalj koji sam prošli put htio naglasiti ili spomenuti, ali nisam uspio. U sedmom pečatu, prvo kaže jednu jako zanimljivu stvar. Znači, 7 gromova je izgovorilo ravno zajedno, kaže, kao da oni slovkaju nešto. Na engleskom kaže, like they are spelling out something. Znači, kao da slovo po slovo kazuju nešto. Drugim riječima, 7 sedam gromova je reklo sedam slova. Ali tako? Ili su izrekli su nešto što ima sedam slova. Ja ne znam šta je to. I nećemo napraviti doktrinu, ali što... ako se vratimo u poruku, jedina stvar koju je prorok stalno slovkao i brojao slova, vi znate šta je to. Kaže ovako, i on je rekao, kad vidite smokvu i sva ona druga stabla, i to kaže u pečatima, u drugom pečatu, i kad vidite sva ona druga stvara da puštaju pupoljke, kaže, nikad nije bilo zadnjih 2500 godina da je Izrael ikad došao u svoju domovinu. Kaže, kad vidite smokvu i sva ona ostala stabla, i ta prvo kaže, smokva je Izrael, a sva ona ostala stabla su denominacijske crkve. Znači, ne samo da je smokva propupala, nego su i denominacijske crkve propupale u isto vrijeme. I kaže, da li ikad bilo da denominacije, da su imali probuđenja, kao što imaju u ovih zadnjih nekoliko godina? Kaže, kad su denominacije ikad tako procvjetale pod službom bilo kojeg čovjeka, kao što je to bilo pod Billy Grahamom? Kaže, metodisti, baptisti i tako dalje. Kaže, kad odete, kad je bio ikad neki čovjek, pretražite povijest, da je ikad došao formalnoj crkvi čije ime završavalo na ham. I sad vi slušate poruku i cijelo vrijeme mislite, pa šta je to tako važno? Znači, ja sam samo našao onako na jednim pretraživanjem preko 40 puta, i to negdje od 60-61. Čini mi se da počinje prorok to govoriti. Ne govori u ranoj fazi svoje službe. On cijelo vrijeme ukazuje na ovo. I sad, kad prorok nešto puno puta kaže, onda je to važno. Znači, kad nađete nešto da je prorok rekao jednom, ok, to je možda onako, za nekoga. Ali kad prorok nešto naglašava i naglašava i naglašava i ponavlja, to je važno. Znači, Isus je za stvari koje su bile važne rekao, zaista, zaista kažemo. Kraljevstvo nebesko je ovako, pa ova usporedba, pa ona usporedba, sin čovječi će trpiti, drugi dolazak je ponavljao stalno, to su važne stvari. Stvari koje prorok puno puta ponovi su važne. Bez obzira koliko mi možda puno puta to čujemo i ne shvatimo zašto je to važno. Osobno ja nikad nisam ulovio ili osobno nisam shvatio zašto je tako bitno što ham završava na ham i ima šest slova. Opako, ok, lijepo. Okay. Mi bi to uzeli kao neku informaciju. Ali ono što nam on kaže u sedmom pečetu, on kaže da su sedam gromova slovkali nešto. I to što su oni slovkali nije bilo zapisano. Ali tako? Ali ako su slovkali, kao da su slovkali nešto, to onda nešto ima sedam slova. Ne znam da li na engleskom ima sedam slova ili na nekom drugom jeziku, na nebeskom, ja ne znam, ali ima sedam slova. I zanimljivo je da nam on cijelo vrijeme sugerira Graham ili Graham završava na šest slova. Drugim riječima, kao da nam kaže, mi znamo da je on mislio da kaže, mi, iako to nije nikad rekao, to je ta nezapisana tajna, ali tako, Branham ima sedam slova. Tih sedam gromova su nešto htjeli reći ili su slovkali nešto, što je jedna biblijska tajna, mi ne znamo što je, ali možemo, ajde da kažem, ne moramo napraviti doktrinu od toga, ali imamo pravo misliti da su možda slovkali ime glasnika, jer to je važno. I prorok je toliko puta spomenuo ovu priču, Graham, šest slova, zato što tu nešto ima bitno. I ono što mi sad nalazimo kaže ovako, pogledajte, Abraham je imao sedam slova. Kaže Abraham, ali brat Billy Graham, Graham, ili Graham, šest, ne sedam, cvijet, kaže to je kome on služi ili propovjeda prirodnoj crkvi. Prirodna crkva je bila Lot u Sodomi, kaže, i znate sad cijelu priču kako on kaže, kako je Lot vidio dvojicu i rekao moja gospodo u množini, kako je Abraham vidio trojicu, nazvao ih kao jednog. I onda ono što on kaže, a onaj koji je ostao s Abrahamom je bio okrenut leđima i otkrivao je tajne srca. I drugim riječima kaže Abraham sedam slova, je dobio otkrivanje tajne srca i to je bio mesijanski znak. I kaže, i hoće nam reći, postoji u naše vrijeme Abraham sa 7 slova, zove se Branham, preko koga Bog otkriva tajne srca i donosi nam mesijanski znak. I sad, kad mi dolazimo do toga, mi dolazimo do toga da je on rekao Abrahamu, kaže prorok ovako, i on je rekao, Abrahame, ja, što je osobna zamjenica, ja ću te posjetiti u skladu s obećanjem koje sam ti dao. Znači, otkrivanje tajni srca je bio znak i najava posjete, o kojoj nema nikakve riječi. Znači, otkrivanje tajni srca je bila najava tajne posjete. I mi živimo u vrijeme kad je Bog poslao čovjeka, čije ime završava na Ham i ima 7 slova, kroz koga je otkrio tajne srca i čija poruka najavljuje tajni dolazak. Znači, i prorok to naglašava i naglašava i naglašava i to je jako bitno. I zato on se usudio možda da kaže 7 gromova su slokali nešto. Nešto što može... Što ako? Ajmo reći. Što ako su 7 gromova poslovkali ime glasnika? Mi kad čitamo ovo gr, a, h, a, m, ja čujem 7 gromova, ili čujem Božji glas, koji mi govori Branham. Tako. To je ona tajna koja je bila zapečaćena. Koja je centralna tajna poruke? Koja je glasnik? Znači, centralna tajna ove poruke je da je Branham glasnik za ovo doba. I to je ono što je bilo skriveno kroz doba. Ljudi nisu znali ko je taj glasnik koji će doći, taj 7. glasnik koji će se oglasiti i tajna Božja će se završiti. I sad mi dolazimo u vrijeme da znamo tu tajnu koja je glasnik. Ako znate glasnika, nije teško poslušati poruku. Znači, i ono što je problem, recimo, da živite negdje na kraju svijeta ili nekom drugom i da vam dolaze glasnici sa porukom. I crkva je dobivala glasnike cijelo vrijeme. Martin Luther, Zwingli, Knox, Calvin i tako dalje. Dolazili su glasnici. Ali tajna je bila koja je 7. glasnik. I ta tajna je bila centralna tajna drugog Kristovog dolaska. To je centralna tajna Novog Zavjeta. Mi znamo da je Krist došao, mi čekamo njegov ponovni dolazak i znamo da taj ponovni dolazak je tajna, kao lopov u noći. I znamo da mora biti glasnik koji će ga najaviti. I kad bi znali njegovo ime, znamo sve. I to je bilo skriveno. I dolazili su Zwingli, Luther, Knox, Calvin i tako dalje. I došao je neko ko završava na Ham i ima 7 slova. I sad mi dolazimo do ovog, do nečega, što je meni jako na blagoslov, što sam spomenuo, da 7. pečat ima i tišinu i gromove. I ono što je bitno je da se ne može tišina i gromovi biti istovremeno, to je jasno. I kad pogledamo, tišina se događa u otkrivenju 8, gromovi se događaju u otkrivenju 10. Ako pogledamo samo i otkrivenje 10, dolazak Gospoda se događa u otkrivenju 10.1, što je tišina, tajanstveni dolazak. A gromovi se oglašavaju 3 stiha kasnije, u otkrivenju 10.3. Što znači, iz ovoga mi jasno možemo vidjeti da grom slijedi nakon tišine. I vidjet ćete da to ima jako veliku primjenu u našem životu. Znači, i tu je Pentekost pao. Oni žele da Bog zagrmi u njihovom životu, da se Bog oglasi, da Bog intervenira. Ali ono što su oni propustili napraviti je utišati se na pola sata. Bilo koju crkvu da pogledate danas, svi žele da se Bog oglasi. Svi žele čuti Božji glas. Svi žele da Bog intervenira. Svi žele taj grom. Ali niko se ne želi utišati. I svi idu krivim načinom da čuju Boga. Ja, i vi ćete vidjeti čak i u krugovima poruke, mi želimo, idemo napraviti molitveni red. Šta idemo napraviti? Galamu, muziku, pjesme. Mislim da radimo krivu stvar. U skladu sa 7. pečatom, ako želimo čuti Božji grom, ajde da se utišamo pola sata. I sad mi dajte da malo vremena da pokažemo poruci neke stvari koje prorok kaže. Prva stvar koju je prorok rekao u crkvenom redu, je rekao kad dolazite na službu, dolazite da čujete Boga. Šta je rekao da napravimo prvo? Ali pola sata se utišajte. Znači, vi gdje god odete po denominacijskom svijetu, gdje god, vi ne nalazite pravilo ili tajnu sedmog pečata. Želiš li čuti grom? Utiša se. Vi nalazite upravo obrnuto. Oni dođu, napumpaju muziku, galamu i tako dalje, a nema tišine. Vi nalazite mnogo puta u životu da mi tražimo od Boga nešto, ali se ne smirimo. Mi tražimo, Bože, šta je tvoja volja? Ali daj mi ovo, daj mi ovo, daj mi ovo, ja. A sedmi pečat kaže, ajde ako tražiš nešto od Boga, utiša se. I onaj centralni stih u prorokovoj crkvi koji je bio ispisan je bio smiri se ili utišaj se ili bi stio, umiri se i znaj da sam ja Bog. Znači to je sedmi pečat. Smiri se. Želiš li Duha Svetog? Smiri se. Utišaj se. I sad ćete vidjeti neke stvari koje prvo kaže. Ajde da samo prvo se zadržimo na ovome. Zašto mi imamo pola sata tišine? Vi ćete vidjeti da ljudi danas u crkvama poruke, sve manje imaju pola sata tišine. Ljudi su takvi da kasne na pola sata tišine, a onda još pomalo i kasne na pjesme. I onda dođe, uleti na službu, sjedne i kaže, nisam dobio ništa iz službe. Nisam čuo grom, nisam čuo glas Boži. Normalno, nisi se utišao. Sedmi pečat kaže, želiš li grom? Utišaj se. Otkrivenje 8 kaže tišina, otkrivenje 10 kaže grom. Kaže, ako dolazite, ako vam služba počinje u 7, i ako je to vrijeme, otvorite crkvu pola sata prije, odnosno kaže, ako počinje u 7.30, otvorite je pola sata prije u 7 sati i neka pijanist, kaže, recite, neka dođe pola sata prije službe. Ako kaže ona da to ne može napraviti, onda pustite kazetu sa nekom dobrom muzikom od orgulja. Znači, to ima razlog za što je prvo rekao. Znači, mi želimo čuti Božji glas. Znači, ako ste došli čuti mene, onda ne morate doći na pola sata tišine. Ako želimo čuti što će vam Bog reći, onda trebamo da se smirimo pola sata. Ako želite da vam Bog odgovori na nešto u vašem životu, prvo što nas Bog uči je da se smirimo, da mu se prepustimo. Znači, to je najveća i najteža stvar, da mu se prepustimo. Da mu predamo to u njegove ruke. I onda on riješi problem. Dok god mi rješavamo naš problem, Bog se ne može baviti. On nam neće oteti naš problem iz naših ruku. On čeka da mu mi to prepustimo. Sedmi pečat nas uči, kad dođeš kod Boga, ne otimaj se s njim. Prepustimo. Utišaj se, smiri se. Želiš li čuti njegov glas, ti moraš šutiti. Znači, ne možemo mi i Bog pričati u isto vrijeme. To nije ni kulturno, tako. Ako ja želim da mi Bog nešto kaže, a ja brbljam. On je gentleman, on čeka da ja završim. Znači, kad nekoga nešto pitate i ne date mu da odgovori, on sačeka. Ponekad sačeka da se umorimo. Pa mi se umorimo od našeg pričanja, jednostavno i onda mu predamo stvarno njegovu ruku, sačekamo i da čujemo njegov odgovor. To je problem u našem vremenu da se Sotona pobrinuo da nemate minutu tišine. Sjednete u auto, radio, kazatofon, šta god. Uđete u shopping centar, radio, kazatofon. Ljudi na poslu danas imaju slušalicu u uši. Idu po ulici i slušalicu. Zašto Sotona? Jer on zna da sedmi pečat nas uči da se utišamo. I ono što ne da čovjeku, nemoj ni pola sata tišine. I pola sata tišine s Bogom. Kad je Izrael bio u Egiptu, oni zapravo prvo što su tražili faraona nije bilo pusti nas van, nego daj nam 3 dana tišine. Pusti nas 3 dana u pustinju da se pomolimo Bogu. Onda ćemo se vratiti i bit ćemo ti robovi. Ono što je Izrael tražio je 3 dana tišine s Bogom. Ono što vjernici traže, 3 dana, pola sata, nešto malo tišine s Bogom. Jer onda Bog odgovore. I sad mi dolazimo propovjedi Bog krimen i otkriveno jednostavnosti, kaže, ja sam bio u crkvama, vidio sam u crkvama toliko da sam se osjećao jako loše, zato što oni dođu u svetište i ne dođu da se kaže, mi ne dolazimo u svetište Gospodnje da bi se međusobno sreli, mi dolazimo da proslavljamo Gospoda. Znači, mi u crkvu nismo došli da se međusobno sretnemo, nego smo došli da proslavljamo Boga, da se sretnemo s njim. I kaže, kad dolazite, kad uđete na vrata, budite tihi. Znači, to kaže u pečatima. Kad uđete na vrata, budite tihi. Znači, želiš čuti da ti Bog progovori, želiš čuti taj grom, ali ti se stišaj. Znači, i to je ono što je čovjeku teško. On kad uđe ovdje, tek odmah bi svakog zagrlio, odmah bi ga lamio, odmah ima nešto za reći, ali prorok kaže, pričajmo vani, a uđemo unutra u tišini. Kaže, vi ste došli da razgovarate s njim, pustite da vam ono govori. Problem je, mi previše pričamo i ne slušamo dovoljno. Kaže, i kad dođete ovdje, čekajte na njega. Opet u istoj propovjedi kaže, nakon male službe posvećenja, zapamtite čemu smo posvećeni. Poštovanju, svetosti, tišini pred Gospodom. Proslavljanju pred Gospodom i budite s poštovanjem koliko god možete biti u kući Božje. Znači, ako mi dođemo nonšalantno na službu, bez ovog pristupa tišine, mi nećemo čuti grom. Znači, Bog je utišao nebo da bi on progovorio. Ako je utišao nebo, koliko više mora utišati zemlju da on progovori? Znači, Bog je utišao nebo, anđele koje je stvorio da pričaju, da ga slave, da proslavaju, da ne prestaju. Ali došao je trenutak. U petom pečatu anđeli su mogli ga raditi buku, slaviti. U šestom pečatu su mogli raditi buku. Ali ako te hoćete svoj sedmi pečat, možete se utišati. Postoji vrijeme za sve. Postoji krivi trenutak za slavljenje. I to je sedmi pečat. Peti pečat je super za slavljenje. Ako hoćete hoćete dovesti čovjeka da se pokaje od svojih grijeha, da prihvati Krista kao svog spasitelja i da se krsti, slobodno pustite pjesmu. Dotaknut će ga u srcu. Ako želite dovesti čovjeka da se očisti od svog starog načina života, pjesme će pomoći. Ali ako želite dovesti čovjeka da čuje od Boga, ugasite pjesmu. Neka dođe s tišinom, s poštovanjem, u molitvi, u tišini, i onda Bog odgovori. I sad ćete vidjeti da prvo kaže takve stvari i nadam se da će ti doći do nekih važnih stvari. Kaže, u 61. godine pitaju brata Branhama pitanje, 132. Brate Bill, molim te reci nešto i o djeci i o odraslima, koji su toliko glasni i miču se tijekom službe. Kaže, ovaj šator bi trebao neku lekciju iz poštovanja. Znate što prvo kaže na to? Amen. Baš tako kaže. Znači, kaže, ovaj šator treba lekciju iz poštovanja. I kaže, amen, djeco, ali ne samo djeco, nego i odrasli, kaže, vidite, kaže, djeco, da ne znate kako bi se trebali ponašati u kući Božoj, da ne znate kako bi trebalo biti u Božjem svetištu, Bog je u svom svetom hramu, neka svatko bude tih. Kaže, to je mjesto Božje gdje ljudi dolaze i meditiraju i pokušavaju naći spasenje za dušu, pokušavaju naći probleme u životu, pokušavaju naći pomoć za nekoga. Ajde u najmanju ruku da budemo s poštovanjem i da budemo tih. Znači, kad je ovaj trenutak da mi tražimo da Bog odgovori i riješi probleme i da pomogne nekome, kaže, ajde da budemo s poštovanjem i da budemo tih. Ma kaže, majke koje imate malu djecu, sjednite skroz pri kraju i budite tihi koliko god je to moguće. Ne bi trebalo biti nikad šaputanja, nikad ni jedno šaputanje, a svi smo krivi. Svi smo krivi za to. Ja i svi vi, tako i prorok kaže, svi smo krivi, ali kad kad se Biblija pročita i kad propovjednik dođe za propovjedaonicu, mi bi trebali biti u tišini i čekati na Gospoda. Naravno, nije problem da neko kaže amen. Ali vi ste sve više i više dolazimo do toga. Da ljudi smatraju da dok ide propoved da treba biti sve samo vičite amen i skakati. Prvo kaže kad je Biblija pročitana i kad propovjednik uđe za propovjedalnicu, mi bi trebali biti u tišini i čekati na Gospoda. Ako čujete da vam Bog nešto kaže, onda recite amen. Al tako? Amen je reakcija kad čujete na Boga. Nemojte vikati amen prije nego što ste čuli išta od Boga. Ako vam je Bog nešto progovorio o srcu, to je trenutak da kažete amen. A dok čekate da vam kaže, budite u tišini. Znači, nije, pentekostalizam je napravio to da propovjednici proizvode, traže odgovor od ljudi i da ljudi viču amen, a ne slušaju. I već do te mjere da su već toliko da ne čuju više što je bilo rečeno. I vidjet ćete da smo stavili, kako se to kaže na engleskom, kola prije kočije, kola prije konja. Zamijenili smo redoslijed stvari. Stavili smo gromove prije tišine. Znači, ne trebamo vikat haleluja, slava Bogu, ovo dok Bog nije ništa napravio. Ajde da Bog nešto napravi pa da mu zahvalim. Tato. Eto, nisam ja rekao to prorokačno. I pročitat ćemo to. Znači, ne možemo svojim slavljenjem proizvesti Božju reakciju, svojom tišinom i poštovanjem, mi čekamo na njega. To je naš sedmi pečat. I onda on učini nešto, onda ćemo mu zahvaliti. Kaže, ovako, kaže, vi mališani, i oni se moraju malo vrpoljiti, kaže, ja to znam i ja imam mališane koji se također vrpolje okolo i Josipa, i Meda kaže, ja ne dobijem ništa iz službe pokušavajući utišati Joa. Kaže, ona to pokušava tako da bi svatko drugi mogao dobiti nešto iz službe. Kaže, i to je zaista tako, razumijete? Kaže, iznad svega, hajde da poštivamo Boga i da poštivamo njegov dom. Znači, ono što nas je prorok naučio, da ako hoćemo čuti nešto od Boga na službi, da bi se trebali utišati. Znači, reći amen je u redu, nakon što ti Bog nešto kaže. Ali dok ti Bog nije ništa rekao, ti šuti dok ti on kaže. Znači, ne možemo svojim vikanjem amena dovesti da mi Bog nešto kaže. Vidješ što prvo kaže. Dajte mi malo vremena. Mislim da je zanimljivo i da je bitno. Kaže, ja sam negdje vani i proučavam i molim se i kad ja izađem nakon što su pjesme bile otpjevane i kad je crkva sva u redu i ljudi su došli i sjede i meditiraju, ne onako istočnjački, ali meditiraju, koriste riječ meditiraju, mole se. Kaže, to je ono što bi vi trebali raditi. Ne doći u crkvu i razgovarati jedni s drugima, nego doći u crkvu da razgovarate s Bogom. A da hoćete, ako hoćete čuti od Boga, vi morate šutiti. Kaže, vi imate zajedništvo negdje vani, kaže, ali mi se ovdje sada imamo zajedništvo s Bogom, kaže, i kad dođe, neka sve bude u tišini, s poštovanjem i neka se Duh Sveti kreće. Znači, prorok je, ako odete u poruku, toliko puta utišivao ljude. Ja teško mogu naći da ih je poticao na galamu, osim na kraju, na samom kraju službe, nakon što su i bila ljudi vidjeli iscjeljenja, čuda su se desila, sve je gotovo, onda bi on rekao, ustanite i dajte slavu Bogu. Ali prije toga ih je utišao. I prije službe, i za vrijeme službe. Znači, ako mi ne vjerujete, uzmite bilo koju propovijed. Evo, ja sam ove dane išao u Austriju i nazad i cijelo vrijeme slušao propovijed. I svaki put ih utišao. Na kraju, kad je gotova služba, čuda su se desila, onda ih je pozvao. Otpjevamo još jednu pjesmu i zahvalimo Bogu i slavite ga, recite amen. Ali prije nego što je Bog išta napravio, on ih je utišao. Nijedan put prije otkrivanja tajni srca nije poticao ljude da viču amen. Nije poticao ljude da pjevaju pjesme i nije poticao ljude da galare. Svaki put prije otkrivanja tajni srca, on ih je utišao. Jer to radi sedmi pečata. To je tajna sedmog pečata. Utišajte se. Onda će Bog zagrmeti. I onda mu dajte slovo. Kaže ovako, Nadam se, kaže, nadam se da ćete slušati ono što imam za reći i da vi nećete hodati okolo više, znači da, nadam se da ćete sad slušati, da nećete hodati okolo i molim vas, nemojte slikati tijekom ovog vremena. Ja se nekad, moram što reći, pa jer me to tišti. Znači, najveća atmosfera na službi. Znači, nakon propovjedi, Bog počinje raditi s ljudskim srcima. I onda vi nađete ljude koji vade svoje mobitele i slike. Krivi trenutak. Nađete ljude koji onda vade gitaru i ajmo sad pjesme slavljenja. Krivi trenutak. Sad je trenutak kad su ljudi osjećaju osudu u svom životu. Kad Bog mijenja ljude, kad ljudi donose svoje odluke, kad Bog čini nadprirodne stvari u životima, kad je Bog odgovorio nekome na molitvu, pustite ih u tišinu. I ono što kaže, nemojte slikat. Zamislite, i to onda kad je rijetko ko imao aparat. A danas svi imamo mobitela s aparatom. Znači, kad dođemo u tu situaciju, ajde da se stišamo, ajde da se umirimo. Kaže, čak nemojte, molim vas, nemojte slikati tijekom ovog vremena. Anđel Gospodin, koji mi znamo da je ognjeni stup, imamo njegovu sliku iz Njemačke, iz Švicarske, iz Amerike, i ispred FBI-a, i oni su to dogazali da je to nadprirodno biće. Ona će biti ovdje na Bini za nekoliko trenutaka. Svaki čas on može doći ovdje na Binu. Molim vas, nemojte slikati. Sada smo mi na prorokovoj službi i znamo da prorok kaže doći će ognjeni stup na službu. Samo bi vidjeli. Bog ne bi došao. A mi se tako ponašamo. Ne dođemo na pola sata tišine, smo na kavi negdje. Onda ne dođemo na pjesme jer pjesme su mi dosadne. Onda uletim na službu, šta ima sada, znam. I onda dolazi nadprirodno. I onda se pitamo, gdje je Božja prisutnost? Onda se pitamo, zašto Bog ne zagrmi? Onda se pitamo, gdje je nadprirodno? I onda odemo u poruku i prorok kaže, sad se utišajte, sad se nemojte micati. Sad nemojte slikati. Puno puta kaže, pognute glave, nemojte ni gledat na Binu. Od sad nadalje molite se do kraja službe. Jer to je silni pečat. Tišina. Prije groma. Sad kad idemo dalje, kaže ovako. Kaže, nemojte uzimati slike od sada nadalje. Kaže, od sada nadalje kroz službu. Sjedite, budite u poštovanju. Budite tihu, u tišini, šutite, dok ljudi dolaze. Sad dolazim do onoga s čemu se mi možda i najviše divimo u prorokovoj službi, a to su otkrivanje tajne srca. U propovjedi okrenuti na sjever, imamo to prevedeno, kaže, imao sam ljude, čuo sam ih da kliču i slave Gospoda i ja to također volim. Znači, mi nemamo ništa protiv klicanja i slavljenja Gospoda. Samo u pravom trenutku. Znači, ako to ne napravimo u pravom trenutku, ako napravimo to u trenutku kad to radi pentekostalni pokret, imat ćemo pentekostalne rezultate. Kaže, imao sam ljude, čujem ih da kliču i slave Boga i ja to također volim. Ali vidio sam ljude koji kliču i slave Gospoda, a nemaju dovoljno vjere da iscijelu zubobolju. Mi možemo reći da je često je ovo slučaj u naše vrijeme. Kaže, to su neki od Božjih blagoslova, ali kad dođete do Božje sile, to je kad se oni smire. Kad Duh Sveti kaže, pogledajte na sastancima, kad dolazi pronicanje tajnih srca, sve je tiho. S poštovanjem pristupamo Bogu, sa svetošću, sa strahom Božjim se krećemo i gledamo tu pravu osudu i promjenu na licu i tako dalje. I ja sam to gledao ovog jutra u ovoj zgradi. Kaže, kad dolazi prava sila Božja, je kad je sve smireno. Kaže, kad je sve tiho, kad dolazi otkrivanje tajne srca, sve je tiho i spoštovanje. Da li bi mi voljeli vidjeti otkrivanje tajne srca? Je. A da li smo se utišali? Prorok nikad nije počeo otkrivanje tajne srca prije nego što su svi utišali. Zapravo, prije nego što je progovorio Bog kroz njega, ljudi su morali šutiti. Gdje to vidimo u Bibliji? U sedmom pečetu. Sedmi pečet je rekao, čak se nebo otišalo da bi Bog progovorio. Ako hoćete pogledati prorokovu službu, čak su, ljudi su se, zemlja se utišala, ljudi su se utišali da bi Bog progovorio. Otkrivanje tajni srca je bilo ono što mi možemo reći da je Bog zagrmio kroz proroka. Prorok bi rekao, ti se zoveš tako, dolaziš od tamo i tako dalje, i onda bi rekao, što god da sam rekao, to nisam bio ja, to je bio on. Ne znam što sam rekao, moram otići poslušati kazetu da vam kažem što je to bilo. Znači, to je bio trenutak koji mi želimo na službi. Znači, vi bi voljeli na službi, ja bi volio na službi, da Bog u jednom trenutku kaže nešto vama, a da ja nisam svjestan da sam to rekao. Da upotrijebi moje riječi, bez da ja znam da sam ja sudjelovao u tome. Kad se to desilo? To se desilo kad su ljudi bili utišani. Nikad ih nije rekao, ustanite na svoju ruku, na noge, skačite, slavite Boga, recite amen, haleluja. Nije problem. Slaviti Boga je dobro, ja nemam ništa protiv toga. Samo to nije trenutak. Slavljenje dolazi na kraju sedmog pečata. Na početku je pola sata tišine. Kaže, sad za slavu Božju i u ime Isusa Krista uzimam svaki duh pod svoju kontrolu ili pod kontrolu Duha Svetog. Nemojte se micati, sjedite tiho, budite s poštovanjem i molite se. Znači, uzimam svaki duh pod svoju kontrolu, sjedite tiho, nemojte se micati, budite u molitvi i budite u tišini. Mnogo puta propovjednici dođu na propovjedalnicu i žele uzeti svaki duh pod svoju kontrolu na način da potiču ljude na slavljenje. To nije ono što je prorok radi. On je stišao, zato što je to sedmi pečat, tišina prije groma. Kaže ovako, kaže Hebrejima 4, ječ Božja je oštrija od svakog dvosjekog mača i proniče misli koja su u srcu. I sad, znači, on citira Hebrejima 4, citira riječ Božja je oštrija i ona proniče misli i nakane srca. I kaže sad, neka se ni jedna osoba ne miče od sada nadalje. Kaže, neka bi svako bio stvarno s poštovanjem i stvarno u tišini, stvarno tiho i neka bi se molio i neka bi Duh Sveti nas sada volio, vodio da učinimo to i da kažemo to, jer ovo je kritičan trenutak koji je sad ispred nas. U kritičnom trenutku prorok utišava ljude. Kritični trenutak je vaše krštenje Duhom Svetim. Kritičan trenutak je kad god tražite da vam Bog odgovori na nešto. Kritičan trenutak je kad god imaš pitanje i tražiš da Bog intervenira. Kad tražiš nešto nadprirodno. Kaže, ovo je kritičan trenutak, u kritičnom trenutku utišajte se. Kad god u životu dođete do kritičnog trenutka, pravo je vrijeme da se utišamo i prepustimo Bogu. Evo, ne znam, juče je Josipa negdje zapela nogu ili ruku, nešto, i sad se pokušava izvući i hvata je nervoza i nema šanse da se tako izvučeš. I onda kažeš, sad, što je prvo pravilo, smire se, utišaj se i onda ćeš naći. Na paniku nećeš nikad uspjeti, to je svjedla. I zato Sotona sve što radi, nama je danas, da se ne možeš smiriti. Da legneš na večer u krevet i da ti milion misli ide kroz grad, glavu, ovo je problem, ovo je, kako da ovo, kako da ovo. A ono što nas Bog uči, želiš da ja interveniram, želiš da ja progovorim, želiš da ja učinim nešto naprijed, želiš da ja otkrijem tajne srca, želiš da ja iscijelim. utišaj se, nemoj se micati, prepusti, moli se, budi u poštovanju. Kad poslije, kad Bog učini, svakako da ćemo mu zahvaliti. Kaže, i znam, ima jako puno mjesta, po tome 2-3 još. Kaže ovako, molim vas, dragi prijatelji, u ime Gospodnje, budite u poštovanju, sjedite tiho koliko god možete, sljedećih nekolikih trenutaka, kaže, prije nego što počnemo molitvenu liniju. Da budem iskren, dugo nisam vidio, bio sam mnoge molitvene linije, ali dugo nisam vidio da je netko utišao ljude prije molitvene linije. U poruci. A pogotovo u denominacijama. Da bi napravio da ljudi uopće izađu, ti pojačaš muziku, dobro, galama, dere se, Bog vas te voli, Bog je iscijelitelj, sada, ako ne sada, kada, ovo je tvoj trenutak. I onda ljudi izlaze u molitveni red i ništa se ne desi. I onda mi dođemo do toga, mi stvorimo tako, pokušamo izvesti ljude u molitveni red, mi pokušavamo se moliti za ljude, a kad, da smo ih utišali prije. Znači, taj trenutak kad je Ilija bio utišan, bila je grmljavina, bili su, jel tako, potres, a onaj trenutak kad je bio utišan, onda je Bog progovorio. Znači, danas trebamo vjernike dovesti da ih utišamo, da čuju Boga. Previše je muzike, previše je galame, previše je pjesama, previše je emocija. Kaže da jedno mjesto, to ćemo možda sad pročitati, kaže, ne želim dovesti ljude ovdje, dovesti ih ushićene. Kaže, želim da dođete trezveno, svjesni šta radite. I to je tajna sedmog pečata, zato su pečati dragocjene. Zato što nam govore, ako hoćete svesti Boga, utišaj se. I to niko od nas ne radi. Ako želiš doći na službu i želiš čuti Boga, utišaj se. Sjedni pola sata, moli se, čitaj Bibliju. Utišaj svoj duh da možeš čuti Božji glas. Kaže 20, čita sad molitvena kartica, 23 u redu, 24, 25, kaže, ne želimo ih dovesti sve ovdje da se naguraju i kaže, ne želimo dovesti ljude da se ushite, da budu ushićeni. Želimo da dođu s poštovanom, tiho, znajući šta rade. Mi baš radimo drugo. Mi dovodimo ljude ushićene, emotivne, uplakane, ne znajući šta rade, iznad sebe. Padaju, ruše se. Kad ste vidjeli u prorokovoj službi da su ljudi padali? Stojali su tamo i znali su da je netko prisutan. I znali su, bili su trezveni, zdravog razuma. Kad ste vidjeli nekoga da ispred proroka u molitvenom redu da škriči izvan sebe? Pentekost bi rekao, vidiš, Bog ga je dotaknuo. Prorok kaže, utiša se, smiri se, dođi razumno. Trezveno. Kad ste vidjeli proroka da je nakon službe, kad su ljudi utišani, malo pojačao atmosferu, muziku. Cijela služba, cijela propovjed je imala za svrhu da ih utiša. O tako. Imali su zatiše, malo pjesama, on propovjeda, ljudi se utišaju, i sad dolazi molitveni red, i onda im još kaže, nemojte se micati, budite u poštovanju, budite u tišini, u molitvi, i onda Bog se spusti kao ognjeni stup kroz čovjeka sa 7 slova B-R-A-N-H-A-M i otkriva tajne srca da taj čovjek uopće ne zna šta priča. Tumor otpadne na bini u tišini. U tom događaju je prethodila tišina. Kaže, ako bi bili sad tihi koliko možete pred njim, u redu, dovedite mi pacijenta. Svako od vas u tišini i s poštovanjem koliko god to možete biti. Prorok je utišavao. Znate koliko sad stihova ima ovdje? Ima ih stotine gdje je prorok utišavao. Utišavao. Utišavao da bi Bog progovorio i otkrivao tajne srca. Kaže, dovedite mi gospođu. Kaže, nemojte se žuriti. Budite u tišini, ispoštovanjem na minutu, nemojte gledati na sat, budite tihi jednu minutu. Kaže, usmirite se, ne gledajte na sat, nemojte biti nervozni, nemojte biti ushićeni, nemojte biti uzrujani. Znači, to je ono što je poruka proizvela ili htio, što je prvo htio postići da bi Bog progovorio. Kaže, ako pogledate pažljivo, on će vam reći, kaže, pazite pažljivo što će vam on reći, nemojte se micati okolo. Kaže, ako bi nekad vas prozvao ili prozvao vašu pozornost, budite s poštovanjem, budite tihni, pognite glave i učinite ono što on kaže, bez obzira što je to. I sad slušajte što kaže, a evo tajne toga. Kaže, a ovo je cijela tajna toga. Prepustite se Duhom Svetim, to je jedino što trebate napraviti. Kaže, to je cijela tajna. Smiri se, prepusti se. Opusti se. Što je sedmi pečat? Naš ulazak u milenij. Naš ulazak u počinak. Naš ulazak kad se mi prepustimo Bogu. Naš ulazak kad se mi utišamo. Naš ulazak kad mi šutimo da možemo čuti Božji glas. Ja ne mislim da ćemo u mileniju trčati s kraja na kraj. Tako, to je počinak. I Duh Sveti nas dovodi u počinak. Znači, dovodi nas u to stanje da je čovjek u miru pred Bogom, da čovjek je prepustio svoj život njemu i da čovjek, kaže Biblija, da je počinuo od svojih djela kao što je Bog počinuo od svojih. I ovdje prorok, kad govore ljudi ispred, i to ćemo možda u jednoj sljedećoj službi, on uvijek potiče na to da se prepusti. I to je najveća stvar koja se desila u ovoj poroci. Što je Bog poslao čovjeka, glasnika, koji je utišao ljude na pola sata, da bi Bog zagrmio. I to je najveća greška koju denominacije rade i crkveni svijet rade, što ne utišavaju ljude, nego što ih uskomešavaju, što uzburkavaju vodu, proizvode emocije. Znate šta, nije problem napraviti emociju. Znači, svako od nas se može uznojiti ovdje, vikat, derat se, slava Boga svoli prije postanka svijeta i tako dalje. I to je paše tijelo. Čovjek izađe sa službe i kaže, o, je me prodrma, jesam se, ohrabrio sam se sve to. Ali to traje sat vremena, dva, dok ne dođeš kući i ručak je presoljen ili nije skuhan. Ili, ne znam, do prvog maila koji pročitaš da u ponedjeljak imaš takvu i takvu situaciju na poslu. Ali kad te neko utiša i dovede do toga da se ti prepustiš Bogu i onda vidiš maila, kažeš, ja sam prepustio Bogu. Znači, onda te to ne dira. Znači, proizvest nervozu danas nije problem. Religija je naučila to. Vi gledate, ne gledamo televiziju, ali kad gledate televiziju, sve je brzo. Reklame, akcija, ovo, slika, ovo, ono. Zašto? Da vas to pokušava utišati. Šta? Znate li išta na ovom svijetu što je Sotona dizajnirao da smiri čovjek? Sport. Televizija, adrenalin, što god, koju god aktivnosti ono izmislio je da uskomeša čovjek. A onda Bog pošalje proroka da smiri ljude. I najveće stvari su se desile u tišini. Najveće stvari u ovoj poruci su se desile u najvećoj tišini. Trenuci kad je prorok bio pričao stvari o kojima on nije znao da ih priča, jer je Bog koristio njegov glas, bila je u vrijeme tišine. To je sedmi pečat. Kaže, sad vidite, kaže, svako od vas je duh, to znate, ako da niste, onda ste mrtvi. Kaže, i svaki duh koji dolazi u kontakt sa Duhom Svetim, on je jako osjetljiv, on je plah i on će otići. Kaže, budite spoštovanjeni, budite tihi, koliko god možete sada. Kaže, čekam u propovjedi, ne bojte se, to sam ja, kaže, ja čekam na slušateljstvo da se utiša i bude spoštovanje. Kad smo zadnji put čuli nekoga da propovjeda po propovjedi i da kaže, ja sad čekam da se vi utišate. Mi nekad mislimo da služba nije bila dobra ako su se ljudi utišali. Možda je bila puno bolja nego ako su se razgalamili. A bez da im je Bog išta rekao. Kaže, ja sad čekam da se zajednica utiša, Duh Sveti je plah, samo jedna mala stvar i on će otići. I sad, još jedan dio i s tim ću završiti za danas. Znači, kad je Bog otkrivao svoje tajne, kaže ovako, nego u dane kad se oglasi sedmi anđeo, čim zatvori rubi, dovršit će se tajna Božja. Znači, kad je Bog otkrivao svoje tajne, tajnu Božju koja je bila dovršena kad se oglasio sedmi anđeo, nebo se utišalo. Najveće otkrivanje, najveće tajne su otkrivene u tišini. Jel' tako? Bog je utišao nebo da bi otkrio tajnu Božju kad se oglasi sedmi anđeo, čim zatrubi, dovršit će se tajna Božja. Na zemlji, kad je Bog otkrivao ljudske tajne, ljudi su se utišali. Ako, ako vi hoćete da Bog otkrije vašu tajnu, da Bog progovori vama, Bog intervenira u vašem životu, utišajte se. Nađite neko mjesto, svoju sobu ili ne znam gdje, drvo negdje u Gorskom kotru i utišajte svoj duh. Utišajte svoje misli, utišajte svoje ambicije. Smirite se i recite, Bože, prepuštam to tebe. To je prvi korak u sedmom pečatu. I onda ćete čuti grom. Nešto će zagrmiti, Bog će se oglasiti u vašem životu i onda mu dajte slavu. Onda možete slaviti. Znači, mi možemo reći da postoji krivi trenutak za slavljenje. I to je na početku sedmog pečata. Sad prvo kaže ovako. Kaže, dok se ja molim za bolesne, dok vi sjedite u poštovanju i pokušajte biti u poštovanju i tihi koliko god možete. I nakon što se pomolim za pacijenta, ako oni žele se veseliti i zahvaliti Bogu, to je divno. Izvolite, kaže, samo dajte u redu, kao prepustite se ili dajte si oduška. Ali dok se postavlja dijagnoza, utišajte se. Kaže, sjedite u tišini, u poštovanju i u tišini koliko god možete, a nakon što se ja pomolim za pacijenta, ako on želi dati slavu Bogu, u redu. Znači, kad molite Boga da vam nešto učini u životu, utišajte se. Kad to učini, zahvalite vam. Kličite, proslavite. David je klicao nakon što je Kovčeg Saveza došao. Dok je Kovčeg Saveza bio tamo, on nije veselio. Tako? Nemam se čemu veseliti kad je Kovčeg moga Gospoda u rukama mojih neprijatelja. A kad se vrati, on se veseli. Mi pokušavamo se veseliti dok Kovčeg nije u našem, kod nas, dok je Kovčeg negdje dalje. Znači, mi smo došli do toga, kaže, sad slušajte ovo. I to kaže u propovjedi, to je fantastično, u propovjedi očekivanja. Kaže, Isus je uzeo čovjeka i izveo ga izvan grada jednom, da bi ga iscijelio. Odveo ga u tišinu. Bilo je previše buke, previše galame, nervoze, ushićenja, emocija, čega god hoćete u gradu. Izveo ga je vani. Kaže, kad je podigao Jairovu kćer, istjerao je svakoga iz kuće. Trebalo je pola sata tišine. Trebalo je nekoliko minuta, neko vrijeme tišine. Petar kad je podigao košutu, kaže, on je izbacio svakog iz kuće. Kaže, postojalo je nešto što treba biti onako individualno. Sedmi pečat je individualno. Znači, mi se molimo za ljude u galami. Mi pokušavamo podići mrtve u galami. Mi pokušavamo podići Jairovu kćer ili iscijeliti slijepca u galami. I onda još što se molimo, onda se deremo, đavole, ja ti zapovijedam, izađi. Đavo nije gluh. Opako. Đavo se ne boji decibela. On se boji sedmog pečata. On se boji tišine u kojoj će Bog odgovoriti. Znači, mi ovdje kažemo, dođu u Becaidu, dovedu mu slijepca, pa ga zamole da ga dotakne. On uhvati slijepca za ruku i izvede ga iz sela. Pljunu mu u oči, stavi ruku na nje, zapita ga, vidiš li što. Sad pogledajte ovdje, kaže ovdje, i ne dopusti da ga itko drugi prati osim Petra, Jakova, Ivana i brata Jakovljeva. Brata Jakovljeva kaže, ugleda buku kad i dođu u kuću nadstojnikov, ugleda buku i one koji plakahu i nariskahu u sav glas. Uzađe, uđe i reče im, ne bučite i ne plačite. Sad zamisli, Isus dolazi ljudima koji su izgubili djevojčicu od 12 godina, ili tako. I oni plaču, i on im kaže ne plaču. I rekli, šta ti je? Tako? Kako da ne plaču? I oni su reagirali i kaže, dijete nije umjelo nego spava, oni mu se podsmjehivahu. I on ih sve izbaci. Uze sa sobom djetetova oca i majku i svoje pratioce, pouđe onamo gdje bijaše dijete. Primi dijete za ruku, govoreći tabita kum. Što znači, djevojko, zapovjedam ti, ustani, i djevojka odmah usta i poče hodati. Bog hoće napraviti čudo, ali mu treba tišina. Bog hoće napraviti čudo u vašem životu, ali mu treba vaša tišina. On želi izbaciti iz vaše glave ove što nariču, samo sažaljuju se, ove što plaču, ove što se smiju, ove što se posmjehuju. Razumijete? Vi imate ovu narikaču u svojoj glavi. Ja ima, svi ima. Ona bi plakala, jadna ja, jadan ja. Nikom kao meni, teško. I onda Isus kaže, ajde, maknije, utišaj se. Ja hoću napraviti čudo, ali mi treba tišina. Pogledajte sad ovo, Petar ustaje, krenu s njima, čim stiže, odvedoše ga u gornju sobu, okruživaše ga sve udovice, te mu plačući pokazivahu haljine i odjela što ih je košuta izrađivala dok je još bila s njima. Znači, ovdje su vjernici u pitanju. Znači, Petar nije došao među nevjernike. Došao među vjernike i Petar ih, kaže pismo, istjera van. Kleknu, pomoli se, pa se okrene prema tijelu i reče, tabita, ustani. Ona otvori oči, pogleda Petra i sjede. Kad je prorok govorio i otkrivo tajne srca, vi ne nalazite da se dera. To je bilo, ti se zoveš Eva York. Dolaziš iz grada, nisi iz ovog kraja, i tvoje kućne broje je 6, tako dalje, tako dalje. Uopće se nije dera. Tako. Publika je šutila. I onda Bog napravi čudo i publika padne u trans ili počne zahvaljiva Bogu veselice. I to je redoslijed biblijskih stvari. Dajte mi još par minuta i završit ću. Kaže, zamolit ću vas da budete u poštovanju. Kad Sveti Duh nešto čini, kad on nešto učini i vi mu želite zahvaliti, to je ono što bi trebali napraviti. Ali dok sjedite ovdje, budite u poštovanju i u tišini uđite u čekaj na prisutnost Božju. Kaže, uđite u tišini u čekajna prisutnost Božja. Ne u muzici, ne u galami, ne u slavljenju. Uđite u tišini. I kaže, kad on učini nešto za vas, ako mu želite zahvaliti, klicat, veselit se, samo slobodno. Ali dok ulazite u prisutnost, te čekajna slave Božje, uđite u tišini. Sad kaže ovdje u drugoj propovjedi, molim vas sada, ponovo tražim, nemojte se micati okolo, molim vas. Kaže, Duh Sveti je plah koliko je gotovo moguće, kaže. I kad se vi mučete, onda to interferira ili sudara se, kaže. Budite u poštovanju, budite skroz tihi. A nakon što on učini, kad Sveti Duh učini nešto, ako mu želite reći slava ti Gospode, to je u redu. Ali kad dolazite u kontakt sa duhom Božjim, ostanite stvarno u tišini, ostanite u molitvi. Sad vidite da ovo nije nešto što sam ja iskonstruirao. Tih stihova ima danima bi mogli o tome čitati. Gdje je on poticao ljude da kad dođeš u kontakt s Bogom, dođi u tišini, a kad ti on nešto učini, ako mu želiš zahvaliti, klicat, onda to slobodno učini. Kaže, s ovim pomalo završavamo, kaže ovako, želim da svatko dođe s poštovanjem koliko god to može. Ja sam veliki vjernik u emocije. Ja vjerujem da sve što nema emociju da je mrtvo. Kaže, ako tvoja religija nema malo emocije u sebi, onda je bolje zakopaj. Ali postoji vrijeme za sve. Postoji krivo vrijeme za emocije. Prije nego što je Isus iscijelio Jairovu kćer, bilo je krivo vrijeme za emocije. Prije nego što je iscijelio slijepca, bilo je krivo vrijeme za emocije. Prije nego što je Petar iscijelio košut ili podigao iz mrtvih, bilo je krivo vrijeme za emocije. To nije vrijeme za galamu, to nije vrijeme za emocije, to je vrijeme da uđeš u Božju prisutnost, u tišinu. A nakon toga je pravo vrijeme za emocije. Kaže, ja sam vjernik u emocije, nemam ništa protiv emocije, ali emocija neće proizvesti Božju reakciju. Puno prije će je proizvesti tišina. I kad se prepustiš njemu i dođeš u njegovu prisutnost u tišini, kao što sedmi pečat kaže, utišajmo se, budite mirni ili primirite se i znajte da sam ja Bog. A onda, kad Bog intervenira i pokaže da je Bog, zahvalite mu. Kličite mu, slavite ga. Tako on kaže. Kaže, ako vi dođete kod mene, i ako bi vam ja da vam dam, kaže, i da kažete, brate Branhame, želim $100. Kaže, dođete stvarno u poštovanju i recite, brate Branhame, očajnički trebam $100. I kaže, stanite tamo s poštovanjem, očekujući da ćete to primiti. A onda, kad vam on da $100, možete vrištati glasno koliko god to želite, jer imate $100 u svojoj ruci. Ali dok dolazite, dođite s poštovanjem, nemojte vikati i nemojte me pitati $100, jer vas možda ne bi razumio. Kaže, ali kad me pitate i onda kad vam ja dam $100, onda možete početi vrištati. Kaže, dođimo Bogu i pitajmo ga da se on pokrene po Duhu Svetu. To je propovjed, vjera je naša pobjeda. Znači, protnost iznova uči ovaj princip. Dođemo u tišine, to je što sedmi pečat kaže. Bog intervenira za grmi i onda mu se zahvalite. Nemamo ništa protiv emocija, ali nemojte staviti emocije prije Božeg glasa. Tišina, dođete u poštovanje u tišini, čekajte na Božji odgovor i onda mu zahvalite. To je ono gdje je Pentekost pogriješio. Pentekostalna denominacija je tu pala. I ljudski mi možemo pokušati dovesti ljude u atmosferu da im Bog progovori, pokušavajući stvoriti emocije, galamu, buku, i to ne daje rezultata. Možete se okrenuti oko sebe i vidjeti to. To ne daje rezultata. Tišina, kad dovedete čovjeka da se umiri, utiša pred Bogom, i onda mu Bog odgovori, i on mu zahvali, to je ono što je pravi biblijski obrazac, to je ono što je prorok radio, svaki put prije nego što je otkrivo tajne srce. Zadnji citat, s ovim ne završavam, zadnja rečenica. Kaže, nema više sumnje u mom umu, ja znam šta je treći potres. U propovjedi gledati na Isusa. Ili gledati na Isusa. Kaže, nema više sumnje u mom umu, ja znam što je treći potres i znam što on čini. A sada budite s poštovanjem, ostanite u tišini, dolazi čas, uskoro, kad će Bog učiniti neke velike stvari za nas. Kako da to dočekamo? U poštovanju i tišini. Kako ćemo dočekati treći potres? U poštovanju i tišini. Bog više voli vidjeti utišanog Iliju, nego uskomešanog Iliju. Bog je odgovorio i progovorio utišanom Iliji, ne uskomešanom Iliji. Bog je progovorio utišanom Mojsiju. Mojsija je bio specijalan slučaj, kao neki od nas. Treba 40 godina da ga utišiš. I za neki od nas treba stvarno puno dan zbog utiša. Ali onda Bog, kad je Bog našao Mojsija u pustinji kao ognjeni stup se spustio u gorući grm, Mojsije je bio najtišći čovjek na zemlji. Toliko da je rekao da ne može ni pričati, da mu muca da priča. 40 godina prije toga Mojsije je bio najbizi gaj na zemlji, kako bi rekli. Najuskomešaniji. On će sve svojom rukom. On zasuče rukave i zadavi Egipćane. A Bog ne može upotrijebiti uskomešanog čovjeka. Emotivno. Pretjerano emotivno uznemirenog čovjeka. I onda je Bog rekao, Mojsije, ti jesi moj sluga, ti si pravi čovjek za posao, samo jedan mali problem, previše emocija, previše galame, previše buke, previše ushićenja. Sad je 40 godina nahlađenje. I kad Mojsije se utišao, ognjeni stup je progovorio. I kad god nađete da je Bog odgovorio nekome, nađete da ga je Bog utišao. I kad god pogledate o svom životu i vidite da je Bog odgovorio, vidjet ćete da je to bilo trenutak kad ste vi šutali. Puno puta kad vi ste jednostavno rekli, Bože, ja stvarno više ne mogu ništa. Evo, ovo ti prepuštam, ja sam dao sve od sobe, polomio sam, itd. Ali evo, Bože, u tvoje ruke. Ja sad sam, doživite nekih svojih pola sata tišine. Najčešće nakon svog šestog pečata. Nakon neke svoje velike nevolje. To je ono što nas pečati uče. To je ono što prorok nas uči. To je ono što je on radio. Prije nego što Bog progovori, ljudi su šutili. Prije nego što je Bog otkrio tajne, svoje tajne, otkrio knjigu za pečaćenu sa 7 pečata, otvorio tu knjigu, nebo se utišao. Ako se nebo utišalo, da bi 7 pečat se desio u simbolu, koliko više se ova zemlja, ovo 80 kila zemlje, 90, koliko više, treba utišati da bi Bog odgovorio, da bi Bog zagranio. Ajde pognemo glavu. Naš dragi Gospode i Bože, na neki način i mi smo se kroz ovu službu utišali. Gospode, ti vidiš svakoga od nas i vidiš naše potrebe, naše želje, naše nevolje. Gospode, vidiš koliko puta smo mi uskomešani i pokušali to svojom snagom i svojom silom, ali ovaj pismo kaže ne svojom snagom i svojom silom, nego duhom tvojim. Daj, Gospode, molim te da nas ohrabriš kroz ovu propovijed, da se mi utišamo, da mi šutimo, a da ti govoriš. Da se mi prepustimo, Gospode, da ti djeluješ. Gospode, dok god mi mislimo da mi možemo sami, i dok god mi pokušavamo, Gospode, redaju se naši neuspjesi. Prije ili kasnije, Gospode, shvatimo da postoji jedan koji čeka da mi odustanemo, jer on nije odustao. Daj, Gospode i Bože, molim te za svaku našu potrebu, da dođemo u to stanje prepuštanja, povjerenja u tebe, Gospode, da mi svoje brige predamo tebi jer se ti brineš za nas, Gospode, i da onda gledamo ono kako tvoja riječ kaže, smirite se i znajte da ja jesam Bog. Dragi Bože, da budemo u tom stanju sedmog pečata, Gospode, gdje smo mi smireni i znamo da ti jesi Bog. I da gledamo kako onda ti činiš sebi na slavu velike stvari u našem životu. Gospode, ja vjerujem da će uznesenje zateći ljude koji su u tišini, u miru, prepustili se tebi, žive za tebe, Gospode. Ljude koji su ušli u svoj počinak i odpočinuli od svojih djela kao što si ti počinuo od svojih. Daj, Gospode, i sigurno kad vidimo tvoje djelo u našem životima, vidimo tvoju intervenciju, onda ćemo sigurno, Gospode, klicati od radosti. A dok čekamo, čekamo u poštovanju, u tišini, u molitvi, čekamo, Gospode, ti interveniraš u našem životu, u svim našim potrebama. Molim te za to u ime Isusa Krista. Amen. Thank you. koja je donijela tog, malo tog mira, malo tog počinka koje nam toliko treba. I malo toga da mi smo spremni prepustiti svoj problem Bogu, jer On brine za nas. Malo toga da mi šutimo da On govori. I onda da mu pričamo i zahvalimo za ono što je On učinio dok smo mi mirovali. I nikad puno puta Izrael imao neke bitke i Bog ih je dovodio do situacije do toga da bude jasno da to nisu oni napravili. Sjećate se sam Gideona tamo, Bog mu je skresao vojsko da bude jasno da je to njegovo djelo. I ponekad Bog mora nas dovesti da se mi utišamo, da se mi povučemo, da kad On učini nešto da bude jasno da je to njegovo djelo. I onda je slava samo njegova, ne možemo reći mi i Bog smo to napravili. Nego samo Bog je to nas učinio. Neka Bog blagoslovi, neka vam da taj mir i taj spremnost da se mi povučemo i prepustimo da On djeluje u našem životu.